Tan awa ang Ginoo mitugot nga to sa tanang kanasuran sa ilang kagulingon nga nasod sa pinulungan pagtudlo sa inyong pulong. Karon no natuman sa gamit sa pinulungan. Tuig 1975 nagmission ako sa Uruguay Paraguay mission. Sa unang bulan sa mission, ang mga zone leader na himog kahiluhukan sa pagpakita sa pagburuganan sa ebanghelyo. Sa matag misyonaryo sa zone gitapikan o palakton sa cultural hall. Kinahanglan mi musunod sa tingog sa usa ka leader nga mao na dungog sa wala pa mi mulakaw. Hinoon, gipasagdaan kami nga sa atol sa paglakaw, dunay mga tingog nga musulay paglibog na mo aron masaag kami. Human sa mga minuto sa kalangas o pagistoryahay o niining tanan, ang tingog mingon, sunda ko. Masaligon ko nga ako musunod sa insakto nga tingog. Dihang naabot kami sa cultural hall sa chapel, gitang-tanga mo ang tap-tap. Pagkahuman, ako nakita nga adunay duha ka grupo ug na ako sa grupo sa misunod sa sayop nga tingog. Ingon mangungayod ang tingog, nagkaingon ko. Kadto nga niagi, 39 katuig, milabay, magtorong epekto ka nako. Mingon ko, dili naguyugod ko musunod sa sayop nga tingog. Dayon mingon ko, oo Ginoo, musunod ako kanimo. Iasoy na ako kining kasinatian uban sa maghaghap nga dapit kanato sa manuluwas. Ako mao ang maayong magbalantay sa mga karnero. Ako nakakaila sa mga ako. Ang ako mga karnero nakapatalinghog sa akong tingog ug ako nakaila kanila ug sila nagsunod kanako. Ang pagdapit sa pagsunod kaniya pinakayano direkta o influential nga pagdapit atong madawat gikan tinawa tingog dirid makalibog.
Por aquel quien es el profeta de profetas, maestro de maestros, el hijo de Dios, el Mesías.
The Messiah. Ang pagdapit nga umari ka nako, kamong mga tanan nagbudlay, kamong dili mga member sa simbahan makadawat na ining pagdapit pinagi sa mga missionary, mubasa ka mo sa Book of Mormon, mag-ampo ka ba, musimba ka ba? Imo ba ang sundon ang ehemplo ni Hesus Kristo pinagi sa pagbunyag sa tao nga nagpupot sa priesthood? Unsaon ninyo pagtubag kining pagdapit karon? Mudapit ko kaninyo pagpaminaw sa pagdawat sa mensahe sa pag-ingon, oo, Ginoo, musunod ako kanimo. Si Carlos Badiolo og iyang pamilya sa Minas, Uruguay, nakikimamat sa mga misyonaryo. Tungod kay mga leader, elder, daghan mga pangutana, mihikom sila nga mudapit og dili miyembro nga silingan. Sa 14 anyos nga si Norma, aron mutabang og tubag, si Norma usa ka high school student kinsa nagtudlon og Biblia. So diha nagunahuna ang mga misyonaryo, si Norma og mitubag. Usa siya ka golden investigator. Ang leksyon niya ng adlaw mahitungod sa pulong sa kaalam. Dihang miuli si Human sa leksyon sa mga misyonaryo, nahibalo na si Norma unsay buhaton. Gingna niya iyang mama, "Ma, sugod karon, wa nay kape para nako. Gatas lang." Kadto usa ka klarong pagpakita sa iyang tinguha nga mudawat sa pagdapit sa musunod kang Kristo nga gihimo sa mga misyonaryo. Si Carlos Badiolo og si Norman na Bunyagan wala madugay tungod sa ehemplo ni Norma, ang iyang mama, papa og iyang igsuon na Bunyagan sab. Si Norma o ako dungan nagtubo sa gamay nga impluwensya nga branch. Wala magdugay sa pag-uli nako sa mission, nagminyo mi. Nasayod ko nga mas maayo ang pagsunod sa mangluluwas nga kauban siya sa akong kiliran. Ang mga santo sa ulahing mga adlaw, midawat ni ini pagdapit mo, pagsalig matag simana, pagambit sa sacrament. Kana nga pagsalig, naglakip sa pag-uban o pagtubo sa mga sugo, paghimo, o Ginoo, musunod ako kanimo. Ang pagdapit nga sumunod ka kanako, siya nagtuman sa tibuok niyang kinabuhi. Dihang nangutana siya, unsay pa iyang ihimo, nakadawat siya tubag uban klarong pagdapit. Dali, sumunod ka kanako. Hinoon, bisan ang yano ang pagdapit, dili kini mahimo kung walay sakripisyo. Kinahanglan kini pagpaningkamot, pariyasan sa desisyon o buhat. Si Propeta Nephi, midapit o kaugalingon, pagpamalandong dihang nangutana siya, o siya si Jesus, mingon ngadto sa katawhan, sumunod ka mo kanako. Busa ako, hinigugma ng mga kingsunan, makasunod ba kita kang Jesus? Gawas kong kita andam, hupot sa sugo sa amahan? Ang pagdapit nga umari ka nako, maminaw sa iyang tingog o mutuman ni ining minsay misyonaryo gikan sa sinugdanan, magtatambag sa mausab sa daghang kinabuhi. 50 ka tuig nga milabay, ang mga misyonaryo misulod sa ayunahan sa relo sa akong papa. Sama sa mga misyonaryo, gipahimuslan nila ang oportunidad nga makigsulti sa akong papa bahin sa ebanghelyo. Gidawat ni Papa ang mga misyonaryo o gidawat ni Mama ang mensahe o pagdapit sa sumusunod kang Kristo. Sukad niya ito hangtod karon. Aktibo siya sa simbahan. Mingon siya, oo, Ginoo, musunod ako kanhimo. Kung maningkamod ka mo, magduol ka niya. May gahom ka mo paggaan sa pagpalasanon, pisikal o espiritual nga makisinati o positibong kausaban sa mahimo ninyong mas malipayon. Ang pagdapit sa paglakaw uban kanako si sa mga tao, wala siya mubati nga angayan o nagduda kung mahimo ni ba niya kini. Gihupay sa Ginoo ang iyahang pagduda o gilig-on ang iyahang pagtuo pinagi sa pagdapit lakaw uban kanako. Sama sa sungkod sa tao, buta o bukton sigala, makigiyak ta sa tao kinahanglan dili sigurado. Sa pagunit sa bukton sa Ginoo o paglakaw uman kaniya, nakita ni Enoch nga naligon ang iyang lakang o nahimo siyang talagsaong misyonaryo o propeta. Ang desisyon nga umari ka nako o sumunod ka nako, personal. Kung dawato nato kining pagdapit, ng atong level sa pagsalig mutaas o kita makalakaw uban kaniya. Kini makatukod o masuod nga relasyon sa atong manuluwas o pagdawat sa pagpadapit. Si Norma o ako tinagsa nga didawat sa pagdapit sa umari ka nako o sumunod ka kanako. Dayon kami nagtinabangay, nakakaton sa paglakaw uban kaniya. Ang pagpaningkamot o determinasyon sa pagpangita sa pagsugod kaniya, gikinahanglan nga sa talagsaong panalangin. Sama sa sitwasyon sa babae, kinsa dakong pagpaningkamot, nakahikap sa sapot sa manuluwas, sama kang Bartimeo, tao nga buta, kansang determinasyon may ang yawi sa milagro niyang kinabuhi. Nining duha ka sitwasyon, ang pagkaayo sa lawas o espiritu na hatag. Ikabuot ang inyong kamot, ikihikapa ang iyang sapot, dawata ang iyang pagdapit, muingon, oo, Ginoo, musunod ko kanimo, og mulakaw uban kaniya. Og umari ka nako, sumunod ka kanako, lakaw uban kanako, ang pagdapit dunay gahum. Niadtong midawat kanila og paghimo og kausaban, diha kaniyo diin ka mumingon. Wala nay hilig na pagbuhat og daotan, apan pagbuhat sa maayo kanunay. Isip sa dayag nga pagpakita niya ng kausaban, inyong bation ang tinguha pagtabang sa maluyahon, ipataas ang kamot nga nawadan o paglaw, liguna ang tuhod nga mahuyang. Unsa mga lakang atong buhaton aron paglakaw uban kaniya? Puni ang tinguha nga maayo nga sumusunod ni Kristo. Magampo alang sa tinguha sa inyo ang pagtuo kaniya mutubo. Ang kuna ang kaibalo gikan sa kasulatan, dagagan ang agian, ligunon ang tinguha sa pag-usab. Desisyon ni karon ang pagbuhat o pag-ingon, oo, Ginoo, musunod ako kanimo. Ang kaibalo sa kamotoran dili makausab sa kalibutan gawas sa kaibalo usbon na ngadto sa buhat. Ipadayon ni Sisyon ang inyong gihimo pinaagi sa paggamit niini mga maadlaw. Hinaot ang pulong sa Dipropetang Thomas S. Monson, pubuhat kanato sa pagdawat sa pagdapit sa manuluwas. Si Presidente Monson mingon, kinsi kining hari sa Himaya, kini Ginoo nga panon, siya ang atong agalon, siya ang atong manuluwas, siya ang anak sa Dios, siya ang tagpasiugda sa atong kaluwasan. Nangamay siya, sumunod ka kanako, misugo siya, lakaw ang buhata ang ingon, mihangyo siya, tumana ang akong mga sugo. Hinaot nga mo desisyon kita magpataas sa level sa ato ang pagsimba o commitment sa Dios o ang mga pagsanong sa iyang pagdapit, oo Ginoo, musunod ako kanimo. Sa sagradong pangalan sa Ginoo nga si Jesu Kristo. Amen.